Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 900 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě.
Reklamní grafik, herec a hlavně hudebník a frontman kapely 100 zvířat, která letos slaví 30 let existence, Jan Kalina. Dobrý den.
Dobrý den.
Migrační cesta do srdce klama, vede mezi žebrama.
Já už musím, netvář se, že se mi chceš pomstít. Chlap se bojí, chytit se v pasti domácnosti. Já sice chápu ten tvůj zápal, ale nic není jako v reklamách.
Migrační cesta do srdce klama, vede mezi žebrama.
Taky tohle je 100 zvířat. Chybí vám ten křepčící dav pod pódiem?
Musíte teď
No jasně.
No strašlivě.
No, kde jste naposledy koncertovali?
Naposledy jsme koncertovali naštěstí před týdnem, ale předtím jsme měli tak strašně dlouhou pauzu. Já dokonce jsem si chtěl připravit pro vás takové jako dvě tabulky, pak jak to mám rád z těch pořadů politických, kdy vlastně jak to vypadalo v lednu. A jak to vypadá teď, jo?
Jsem musel udělat koláče z toho takový.
A to prostě je strašně smutný. No. My jsme fakt přišli asi o 40 koncertů. Vlastně od toho června, my jsme prostě v květnu hráli jeden koncert, v červnu druhý a teď jich zahrajeme možná o prázdninách 10, 12 a furt to odpadá, ještě ten nejstrašnější, že vlastně člověk nemá,
jako pořád ještě odpadají?
Pořád ještě odpadají, ano, ale třeba týden předem, což už je pro nás úplně jako na hraně.
Jak to vysvětlují ti pořadatelé?
Strašně jednoduchou větou. Hygienik doporučuje festival nepořádat. Ta věta prostě, mě když se objeví náš manažer na telefonu, tak už se mi chce zvracet. Tak už vím, že to bude tato věta. Vlastně ty pořadatelé už nemoc bojují ani, oni jsou fakt nešťastní. Hmm. Takže když hygienik ne, ani on ani nezakazuje už, on doporučuje nepořádat.
A oni to pro jistotu.
A oni to pro jistotu, protože ten hygienik pak může říct, ale kucí, já jsem vám to poudával. Jako, a to je prostě strašný. Oni samozřejmě přicházejí v daleko víc peněz než ty naše honoráře, ale pro nás je to ubíjející, protože my jsme byli zvyklí hrát 100 koncertů ročně. A teď, jestli jich zahrajeme 40, tak budeme rádi.
No, já vlastně nevím, jako, co to pro vás znamená, protože vy jste trošku jako multifunkční člověk, nejedete jenom po jedné...
Řeknu doma, dobře, děkuju.
Že zdravím. Nejedete jenom po jedné koleji, ale je vás v kapele poměrně dost a ty honoráři určitě nejsou jako zanedbatelným příjmem, tak jako, jak to vlastně osobně berete, tuhletu jámu?
No, tuhletu jámu beru osobně strašlivě, protože právě letošek jsme všichni si řekli, budeme slavit ty třicátiny, že jo? Takže jsme omezili víceméně všechny veškeré další aktivity a těšili jsme se, že prostě tenhle rok bude patřit 100 zvířatům a 30. výročí jejich vzniku, což kdyby nám někdo vyprávěl kdysi, tak bychom nevěřili, tak o to jsme si víc říkali, jo, a teď my jsme fakt na všech festivalech, na všech majalesech měli hrát, což také není úplně sranda, že se dostávat furt mezi ty mladý, jo, protože přece jenom, když jste na scéně 30 let a vypadáte jako já, tak se musí člověk tam hodně prodrat mezi ty roztomilouše, že jo, ale ono to všechno vycházelo a pak to začalo škrtání, takže pro nás je to strašlivý finančně a strašlivý společensko, jaksi filozoficky, lidsky, prostě jo, hrozný je to, je to hrozný.
Doufáte, že se to nahodí?
Já jsem doufal, že se to nahodí. Máme v kapele trombonistu, který je největší skeptik na světě a já vlastně bohužel teď mu dávám za pravdu, protože já jsem vždycky říkal, kachno, říkám ti, v květnu jdeme na to. Dobře, v červnu. No a on říkal, kamaráde, připrav se na to, že i prázdniny budou špatný a teď bohužel... Teď my jsme během posledních 5 dnů nám řekli, že jsme přišli o další 4 koncerty v rozmezí prostě 3 neděle, jo. Což jako už jsem si myslel, že už se nemůže stát. Hmm. Ale to jsou fakt akce, kdy já nebudu samozřejmě ty okresy nebo kraje jmenovat, jako všichni jsou asi z toho nešťastní, ale tam fakt stačí jedna vesnice s 3 lidma nemocnejma a oni zruší festival v okresním městě, který je prostě 20 km dál a nikdo tam není nemocnej.
No a do toho vy jste připravili tohle album, 100 zvířat 30 let, které se jmenuje Testováno na lidech.
Ano, ano.
Tomu říkám skvělá volba na jaro 2020.
Ano, to jsme si říkali, když nám to pak začalo pomalu docházet, tak my jsme to vlastně název, který vymyslel náš kytarista, ale asi před rokem a tři čtvrtě, a my jsme si říkali,
to není záležitost tohohle jara, že byste to vymysleli teď na jaře.
Vůbec, ježíš, to zase, my jsme se vždycky snažili, aby ta hudba byla jenom hudbou s prominutím a nereagovala ani politicky, ani ekonomicky, ani jakkoliv jinak na tu nějakou současnou dobu. Ale prostě Beruška, náš kytarista, přišel, většinou jsem názvy vymýšlel já, nebo ještě víc Tomáš Belko, veškerý textař, že jo. A teď najednou přišel kytarista ze Splzně a přišel s takovýmhle geniálním nápadem, že 30 let testováno na lidech, že vlastně 100 zvířat, vždycky se testuje na zvířatech, že jo. A my vlastně najednou jako zvířata těch 30 let to zkouším na těch českých fanoušcích a ono to funguje, no, ale do toho jsme netušili, že prostě najednou slovo test bude možná častěji než slovo máma nebo táta.
Jako. No ale nechystáte se to měnit, evidentně.
Nechystáme se to měnit, ta deska je natočená, smíchaná a je ve výrobě. A...
Mimochodem tohleto je
ano, tohle
maketa.
Tohle jako, maketa, ale maketa, takhle bude vypadat. Jo, takhle skutečně bude vypadat.
No a mimochodem, co jste zjistili za těch 30 let toho testování na lidech?
No, že nás to strašně baví samozřejmě a že pochopitelně, kdo chtěl odejít, tak odešel, kdo chtěl přijít, tak přišel a vlastně zakládající členové už jsme tam jenom já, Jana Jelínková zpěvačka a Tomáš Belko, který sice už
počítal jsem dobře.
Ano, a ten vlastně píše všechny texty, takže 30 let je strašně dlouhá doba, to je prostě.
Mimochodem, co to znamená, když to nedokážu teď počítat, kolik vlastně lidí z toho zvířaty prošlo celkem, ale to, že jste zbyli jenom 3 od roku 1990, tak jako co to znamená, že to prostě je hrozně těžká disciplína v tolika lidech vydržet, nebo?
Já si myslím, že to je jednak těžká disciplína. Jednak my jsme třeba dlouhý leta hráli v šesti jenom, jo? A teď v posledních 14 let hrajeme neměný sestavě, což je pro mě úplný zázrak, protože docela se pohybuju v té branži a vím, jak ta kolotace těch kapel by třeba ve čtyřčlenné partě se střídá furt jako, takže tohle je pro mě velký zázrak, ale vlastně, když jsme stavili 25 let před těma 5 rokama, on se nám to hezky počítá, že jsme vznikli od 1990, že jo? Takže matematika je dobrá. Tak vlastně kromě jednoho člověka nás tam bylo všech těch asi 30, který kdy v té kapele hráli, ale oni většinou odcházeli jako sami od sebe. To nebylo jako, že já jsem kapelník, jako jo, to bych se vyhodil já jako první, ale tam opravdu, teď se třeba k nám vrátil na tuhle tu desku, se vrátil Petr Ostrouchov, že? Fenomenální právník, fenomenální skladatel, že jo, vyzřelary prostě. A
ten odešel a už před víc než 10 rokama.
Před 15,
před 15 lety, jo.
Ale ten odešel z čistého, prostě on vystudoval práva a chtěl být právník. Zatímco já jsem prostě vystudoval střední výtvarnou školu, pak peďák a chtěl jsem být učitelem tak 5 let a pak jsem chtěl být rocková hvězda, jo. Tak teď jsem stárnoucí rocková hvězda bez příjmu, ale neměnil bych jako.
Jste stárnoucí rocková hvězda bez příjmu? To vám nevěřím.
Dobře, tak nejsem hvězda, jsem stárnoucí rocker bez příjmu, aby jsme to upřesnili.
Dobře, to vám dáme do titulku, abyste viděl, pane Kalino.
Na vizitku, děkuji.
Jo. Vy jste pod drtivou většinou písniček kapely podepsaný jako autor hudby. A tohle, co vám teď pustíme, tak vlastně to mi vždycky naskočí, kdykoliv slyším 100 zvířat. Jako inspirace a zajímalo mě, jestli se trefuju.
No.
Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep. He can't hang around.
A já jsem tohle na Madness, jsem se díval na MTV na konci 80. let a pak jsem slyšel v 90. letech 100 zvířat a říkal jsem si, jo, tam jo, něco jo. Jako hraje.
No, já bych skoro řekl, že byl Madness, tak my vlastně vůbec nehrajeme a my jsme hráli s Tomášem Belkem právě, s textařem a ještě s dalšíma klukama, který pak tam zakládali ty zvířata, tak jsme hráli rock'n'roll na vysoké škole před revolucí ještě. A to bylo skvělé, jako to nás bavilo, ale jsou všechno přijaté věci, tam jako je to 12, tam už vás to moc neto. A pak nám právě kamarád Franta vyskočil, mimochodem taky výborný právník, u kterého právě dělá Petr Ostrouchov, takže my jsme vlastně taková furt jako právnicky vedená kapela, tak nám pustil na nějakým večírku prostě takovou umolousanou kazetu právě s jejich klipama. Dnes, ano, my jsme se z toho úplně zhroutili. Že?
A přitom to je vlastně poměrně stará věc vůči vašemu vzniku, protože to je od 82.
Ano,
rok.
Ano, no, jim, že prostě k nám bohužel chodili ty informace, zejména na konci 80. let, jako hodně pozdě. Notabene, my jsme ještě všichni šli na vojnu, vlastně ty kluci, co jsme hráli ten rock'n'roll v 88. Já jsem třeba zažil na vojně revoluci, což je prostě úplně nepředstavitelná věc.
Jak jste sloužil?
Já jsem sloužil, to si nikdo nemí představit, já jsem sloužil ve Slaném, už to můžu říct, ale předtím jsem podepsal něco, že nesmím ani do Bulharska na 20 let.
A nějaký tanky
ve Slaném? Ne, tam byla raketová obrana města Prahy.
Jste
a pozor, to byl jediný útvar v České republice, kterýmu nevelel voják, ale Miroslav Štěpán, šéf KSČ v Praze.
Ten velel tomu
útvaru? Ano, ten velel tomu útvaru, protože to byla Praha. Takže se
vám velel Miroslav Štěpán?
Ano, velel Miroslav Štěpán. Dokonce jsem ho párkrát zažil, když jsme kvůli němu vstávali a museli zapichovat ty vlajky, aby správně foukal vítr a natírali fakt ten trávník na zeleno. Takže my jsme vlastně ty mednis, teď se vracím teda k meritu, tak jsme vlastně se už nadechovali, ale přišla vojna. A pak jsme se vrátili, že naštěstí o trošku dřív, protože v roce 1990 vyšel zajímavý zákon, že všichni vysokoškoláci, kteří mají odkroucený na vojně víc jak 10 měsíců a jsou ženatý, tak můžou domů. No. Takže jsme se hned sešli s Tomášem Belkem v Nerudově ulici a týden jsme tam seděli v takovém bistru na Polona a vymysleli jsme název 100 zvířat. A od té doby teda to funguje.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, já někdy přijdu na zkoušku, zahraju novou písničku a oni mi řeknou, že už jsem ji někdy dřív složil. Což může někomu připomínat tu slavnou scénu s Jirkou Macháčkem ze Samotářů, kdy oni mi říkají, ale ty už jednu holku máš.
No,
to se děje často tohle?
Naštěstí se to neděje často, ale je to samozřejmě hrozně nepříjemný, protože tam je prostě problém, že já jsem vlastně jediný snad té kapele, který nemá hudební vzdělání. A píšu hudbu, jo, což je prostě, tam jsou kluci, kteří mají akademii na Varhany, akademii na Trubku.
Jak jste je k tomu ukecal? Jako, no, aby oni to akceptovali?
Oni říkají strašně jednoduchou věc, my bychom takovouhle debilitu nikdy nenapsali. Ale ty, jak nemáš to vzdělání, tak se nebojíš té naivity, té přímočarosti, protože oni by se styděli dát ty 4 akordy za sebe.
Jasně.
Ale mě to je jedno. Oni by se nedokázali namíchat takový barvy, který dokážu namíchat já, když maluju. Takže tohle je prostě strašná výhoda, takže i na této desce, kde složil dvě písničky Petr Ostrouchov a Mikinov Bubeník a náš kytarista Jan Šobr a dokonce i syn už Tomáše Belka Matěj, který hraje s Davidem Kolerem, tak já pořád tam mám 6 písniček, já tam mám půlku. Jo. A přitom já říkám, kluci, vemte si to ode mě takhle. A pak se tak dozvím, když máme pár těch Kuba Libre, no když my máme ty tvoje nejradši stejně, no, tak to mě samozřejmě dojímá. Ale jsou to boje, že pochopitelně člověk se vykrádá.
A no, to mě vlastně zajímalo. Po 30 letech, jako jak obtížné je si vůbec všimnout, že člověk případně někdy má tendenci vykrádat sám sebe.
No je to právě naštěstí, oni si to všimnou, že? Protože já u toho piana sedím ty dny a pak to přinesu na tu zkoušku a tam sedí těch 8 lidí, že jo, v takovém dobrém rozmaru a teď vy se jako musíte, teď já ještě hrajou fakt na každý nástroj hodně jako hloupatě, takže rovnou je to chci jako naučit, aby vlastně oni si to poslechli už ve svém podání. A samozřejmě oni hned řeknou, no tak tohle je přesně, to jsou brány prostě v G-dur akorát, že? Nebo takhle, no ale...
To bych se na to vykašlal.
No, teď taky, to vždycky každý zkoušky jdu a říkám si. Ale tam je strašná výhoda, že vlastně já píšu už asi 6., 7. desku na ty texty Tomáše Belka. Mm-hmm. Pro mě představa, že bych se jako sednul k piano a teď se na tom Žižkově, kde bydlím na nádherném místě v 6. patře, podíval na ten Vítkov a začal tvořit, tak to je absurdní. Zatímco já mám prostě takový lištost textů. A prostě mě hrozně baví, že Tomáš má absolutní smysl pro rytmus, takže já prostě si najdu text a začne to samo.
A Tomáš napíše prostě haldu textů
tak,
a vy si to vybíráte a děláte muziku. No.
A dokonce mám tu svatou takovou povinnost královskou, že můžu dokonce jako rozhodovat, do co bude psát, že už ty lidi znám, jako jo, že ty kluky fakt znám, co kdo dokáže napsat. Že vím, že i když má někdo 120 kilo a má 2 metry, tak dokáže napsat krásnou jednu písničku pro Janu a naopak prostě, kdo je menší a takový prostě furt veselý, tak dokáže napsat strašně temnou věc. Takže já jsem ten, co rozděluje ty texty. Naštěstí už mi nepodezírají, že se nechávám ty nejlepší, takže spíš tak jako paběrkuju, ale pro nás je zásadní ten Tomáš Belko, který je prostě, já vždycky bavím se s klukama z jiných kapel na festivalech, tak pro ně jsou vlastně vždycky nejhorší jako problémem texty, jo. A my to máme přesně obráceně. Já mám prostě textu, že můžeme skládat ještě dalších 20 let jako další písničky, že Tomáš je prostě chrlič, no.
Tak to je dobrý.
To je hodně dobrý. A hlavně jsou to texty, které nám jdou úplně do tlamy, že jo? Protože Nejkratší cesta, Dáma s čápem, to jsou věci, on mnohdy napíše písničku o něčem, co se teprve stane. Jo, takže ten nás má hodně přečtený s Janou a je to hrozně se myslím znát s dovolením, jasně. Že jako nám, že někde nezvoníme na dveře, říkáme dobrý den, nebyl by nějaký text a ten Tomáš přesně ví, kdo je v jakém průseru s prominutím, nebude na jaký vlně se veze a přinese text a prostě ono to funguje. No.
Jako nechtěl, takhle jak to popisujete, to zní vlastně úplně ideálně.
No, tak samozřejmě, tak nebudeme se tady hrabat no ne, na mě.
Jako jasně, to chápu. A nechtěli jste vystoupit prostě mimo krabici? Jako úplně prostě...
Jako to žánru třeba? No, nám to jako mnohdy lidi vyčítají, ale já si myslím, že už jako, že vlastně to ska, třeba nebo to madnessovský takový, nebo to rocksteady, nebo i to reggae, což vlastně jsou takový ty žánry z těch 50., 60., 70. let, takže myslím, vlastně už jsou jenom takovým základem a že třeba doufám, že třeba tato deska ukáže, po těch 30 letech jsme testovali na těch lidech i swing, i prostě nějaký vokální věci a jakože prostě snad to není nuda, no. Já pevně věřím, že ty lidi za tím, co tu desku poslouchali, tak a myslím, že především to je právě dívky Petrovi Ostruchovi a třeba tomu Matějovi Belkovi a že kluci se rozepsali, že to není ta nuda, že jestli tam někdo je takový ten, ano, já jsem takový ten ortodoxní, který to tam jako drtí na tu druhou, ale oni právě se dokážou na rozdíl ode mě rozeběhnout a sejít z té hlavní cesty, kterou třeba já možná zbytečně odstřerazím. No.
To úplně nevím, jestli je to takhle, jak říkáte, jenom to umca, ale vy jste hrál na bicí přece původně.
Já jsem hrál na bicí.
A není to tím?
Asi to bude tím, no, asi to bude tím, protože já jsem byl vynikající kytarista asi 2 roky, v 6. a v 8. třídě.
Ale vynikající.
Ale opravdu špičkový, hrál jsem klasiku. A pak, co čert nechtěl, já jsem spadnul při jedné skautské hře, jsem spadnul z 11-metrové skály. A stalo se mi tohle s rukou. Že mám takovou jako...
Máte ten loket skoro na druhou stranu.
No právě, no. A tyhle ty 3 prsty nejsou úplně jako nejchytřejší, takže ten můj profesor říkal, hele Honzo, to je tak jako navaření nebo prostě zkus paličky vzít do ruky. Tak jsem začal ze zoufalství bubnovat, no a pak když prostě odešel Petr Ostruchov, který zpíval většinu písniček, kytarista, skladatel, že jo, stal se právníkem, tak jsme udělali konkurs na zpěváky, chodili strašně hezký kluci se strašně krásnýma hlasama. Všechno bylo super na ty konkurzy a pak ten Tomáš Belko večer říkal, hele, ale čověče, já jim nevěřím ani slovo. Budeme to muset udělat jinak, to budeš muset zpívat ty, prostě tlustej, divný chlápek a my musíme najít dobrýho bubeníka.
S rukou na
opak. Takže já vlastně jsem prostě po 20 letech, že nebo kolika, najednou prostě jsem měl začít zpívat, že teď já jsem furt byl zvyklý s těma rukama, no hrozný to bylo. Teď se všichni ptali, a kde je ten Petr Ostrouchovlý, ten to zpíval tak pěkně, no prostě znáte to asi sám z branže, když někoho nahrazujete, nebo napak někdo odejde, no a pak jsme našli bubeníka, který prostě Mickey Nop, že jo, syn slavných rodičů Miloše Nopa a Lídy Nopový, že jo, tak ten prostě přišel se si za ty bubny, no já jsem říkal, no tak já se budu muset naučit zpívat, že už to nikdy, už to nikdy nezahraju takhle dobře, že jo. Takže všechno zlý, vlastně pro něco dobrý a všechno plyne, jak má být.
No, v kapele vás je 9, jednou jedinou ženou je Jana Jelínková, která právě je od začátku a o té vy jste řekl, že když už se i ti nejostřejší chlápci hroutí a brečí, tak ona že jde na barikády a ona zase říká, že v tom vašem chlapském kolektivu ztratila veškeré iluze o čemkoliv. Takže to je ideální spojení vlastně.
Ideální spojení. Já myslím, že Jana do dneška je třeba svobodná matka, jo? A má krásnou dceru pubertálního charakteru a myslím, že prostě bohužel tohle třeba naše chyba, jo? Že my jsme jí ukázali tu laťku tak strašně vysoko, že prostě ona nemá šanci si najít prostě partnera, který by odpovídal nám a my zase víme, že si nemůže najít partnera mezi námi, že by to nebylo dobře a my ji prostě bereme jako naší hvězdu a ona opravdu je třeba schopná, když nám v Lyonu ukradli auto nějaký feťáci, tak ona se jako jediná dokázala postavit proti tomu rozjetému autu a zastavit ho tělem. Zatímco my jsme se tak jako připukakaně
proti tomu rozjetému
autu si stoupla a ty kluci vyskočili, že se lekli, že tam prostě stojí paní jak Johanka z Arku, takže nám zachránila auto a takovýhle věcí je milion. My jsme byli 2 měsíce v Americe, tak s prominutím jsme měli menstruační potíže všichni kromě ní. Ona jediná měla furt dobrou náladu prostě, jo. Takže ona je fakt jako svatá. Ale zároveň třeba, pak jako když sedíme v autě, tak je neměnný pravidlo, že každý může sedět kdekoliv v tom 9-místním tranzitu. Ale Jana vždycky musí sedět veprostřed v té druhé řadě, aby z každé strany měla... A to se stane
nárazníky.
Vždycky. Nárazníky. A že ty nárazníky jsou vyvedený, takže jo, to je taková, jako to se mi líbí, že vlastně my si z ní samozřejmě děláme srandu, ale zároveň prostě je tam ta ochranitelskost a hlavně prostě je to pro nás žena s velkým, že jo, protože ta, co přežila, to si nikdo neví představit. Ty řeči v tom autě, že jo, po koncertě třeba, to je všechno.
Vy se evidentně nežinírujete. Jako to znamená, že ona tam není jako ta, která by nutila těch 8 chlapů, no, jako aby si dávali
občas,
trošku
občas,
pozor.
Občas už říká kluci, tohle už jako už se mi chce zvracet, už to nechce jako, že jako. Ale ona má teda obrovskou.
To nebudem rozebírat.
Ne, vůbec ne, ježiš, to já jako se budu držet těsně před hranou, ale ona má strašný štěstí, že s náma jezdí, nebo nejezdí dechová sekce, respektive žestě, jo, což jsou asi opravdu 2 největší drsňáci a myslím, že kdyby jezdila s nima, tak by už dávno skončila, ale naštěstí tam je rytmická sekce a to jsou vesměs intelektuálové.
A ona je stále učitelka, mm-hmm. Je to tak?
Ano, ano.
To je vlastně pro mě trošku jako obtížně představitelný, že si představím, já nevím, učí na prvním nebo druhém stupni?
Na prvním
stupni. Mm-hmm. Takže odučí prostě něco na prvním stupni mm-hmm. a pak jako s vámi transitem, ano, jako mezi nárazníkama tak. Jede
a
prostě přes půlku republiky a jde koncertovat.
A jde rovnou.
To nechápu.
To já taky ne, protože ona ještě taková jako velmi jako pintlich, takže ona třeba opravdu jako prostě fakt ty sešity opravdu je 4 hodiny. Já když jsem učil, tak jsem...
Vozí to sebou?
No někdy jo, ale jako spíš jako jestli ráno přijede a sedne si a u kafe opraví, že jo, a jde učit. No, já jsem to zkoušel 7 let na gymnáziu a zhroutil jsem se z toho. No, proč,
to jsem se chtěl zeptat, protože no. Ale vás přece bylo, když jste začínali víc učitelem,
no,
možná
všichni. Všichni, kromě jednoho, no.
Proč jste u toho jako ona nezůstali?
No, protože prostě nějak mě to přestalo uspokojovat jako to učení. Mě bavilo to učení, já jsem učil češtinu, výtvarnou výchovu, mě strašně bavily dějiny, umění třeba učit prostě.
Na Gimplu.
Na Gimplu, jo. Já jsem měl ještě tu kliku, že vlastně jsem nastoupil v 90. roce, takže jsem vlastně určoval učební osnovy a učební plán, že to nikdo neuměl, jo. Takže já Lojzík, který přišel z vojny, mluvil jsem jak kanál, že jo, protože jsem prostě tam byl s maďarskýma kuchařema, tak najednou jsem určoval prostě učební plán. S Janou jsem se seznámil na základní škole, kde jsem taky chvíli učil. Aha. A ona prostě je učitelka, víte co, to je, ona to má opravdu jako to poslání, jo, on to strašně to zní hloupatě, ale Jana je prostě učitelka, no. Takže my, když kamkoliv přijdeme a ty děti zdraví, tak to jako nepůsobí směšně, protože ona ještě jak má 2 metry. Mhm. A ty vlastně, že jo, tak dobrý je, paní Čoko, nezdar vešíku. Takže prostě, ona má ten hlas, když zpíváme vokály, tak ona má nejnižší hlas, jo, z nás tří.
No a pak jsem se chtěl zeptat na jednu vlastně osobní věc, mm-hmm. protože vy máte celkem 3 děti.
Teď už 4.
4 vlastně, to mm-hmm. je. No a ten poslední je vlastně osvojený chlapeček mm-hmm. z Afriky, je to tak? Z babyboxu?
No, zřejmě to tak bude všechno, já bych o tom nerad mluvil, ale my nevíme přesně,
odkud je.
Nic se neděje. Ale máme teďkon vlastně, mám skvělý dospělý 3 děti, 32. 22, to jsou holky, 23, to jsou holky a 22, to je syn. A teď máme skoro 2letýho chlapečka, na kterého jsme čekali 6 let, a takže mě to úplně nakoplo a jsme všichni šťastní a myslím, že i na této desce je cítit, jako, že jsem v mimořádně pozitivním rozpoložení, takže takhle asi. A až bude samozřejmě trošku větší, tak možná ho někde vytáhneme, ale já to moc nemám rád, tyhle ty věci, když jako se vlastně fotí.
Jo.
Nic se nedělá, to není váš problém, to je spíš problém náš a vůbec toho, jak jsme k němu přišli a to jako možná příliš milujeme.
Tak to je asi v pořádku. Každá jiná varianta byla asi horší. A jenom pardon, mm-hmm. jste mu dali jméno Jan Žižka.
No, my jsme mu museli dát jméno Jan Žižka, protože vlastně to český soudnictví vlastně na dlouhý lokte a vy nemůžete hned po prvním soudu se stát jeho jako rodičem.
Ano.
A je takový mezičas, kdy vlastně ten soudce vám řekne, aby jsme neovlivnili další postup soudu, tak se nesmí jmenovat Kalina. A no, teď nám začali všichni navrhovat ty přísedící a tam jako Procházka. Mm-hmm. Jo? Nebo nějaký úplně zcestný. Já jsem říkal, Ježišmarja, tak my bydlíme prostě na Žižkově. No tak,
koukáte na Vítkov?
Koukáme na Vítkov, no tak mu budeme říkat Jan Žižka, že jo. A on do zápisu, jelikož manželé Kalinovi se cítí jako žižkovský patrioti, budiš teda jméno chlapce Jan Žižka. Akorát pointa byla taková, že on se nekouknul do toho kočáru a neví, jakou má barvu pleti, že jo. Takže když mi pak hospodský pan Martin z hospody u Vystřelného oka, kde mimochodem bydlíme.
Přímo
v tom domě. To má opravdu jako velký konotace, který až jednou se píšu, tak mi nikdo nebude věřit ani polovinu. Jako tak já ale my z vašeho pořadu, už tehdy jsem si to nevymýšlel.
Ne, to je, jenom je potřeba říct pro diváky, kteří neznají jako Žižkov a ten dům, jako kde je hospoda u Vystřelného oka, že ten má na sobě velkou jako grafiku. Vlastně takového Martina Velíška, stylizovaného Jana Žižku.
Ano. A to ještě pointa, že se ta ulice jmenuje Uboží bojovník. Že? Takže tam je všechno dobře. Takže ještě pak jako byla úplná, to už jsem se fakt začal smát velmi hlasitě, když nám pan Martin Hospodský volal ze spoda, že příští týden ta bude mít velmi známý historik křes své knížky, na které pracoval velmi dlouho, a já říkám, no a co to má s náma společného? No on říkal, on se jmenuje Petr Čornej a ta knížka se bude Jan Žižka.
A měl
takováhle.
No já vím.
No my jsme tam pak nešli, protože nám to přišlo, já taky děti nerad tahám, než do takovýhle poctivý s prominutím knajpy, jako je Vystřelný oka, ale jako dějou se strašně, strašně zajímavé věci, hrozně se to hezky na sebe nabaluje a je to zajímavý, no,
Já jsem se vlastně na to ptal jenom proto, protože vám je přes 50 let, jak jste říkal, starší, ano. Postarší.
Blížím se k 50, ovšem z té druhé strany.
Postarší roková hvězda. Že jste se pustil znovu po 3 dospělých dětech do takhle malého dítěte. To je fascinující pro mě.
No, no, děkuju, tak pro mě to bylo taky fascinující v jednu chvíli, ale víte co, tak teď to bude znít strašně hloupatě, ale v jednu chvíli máte pocit, že jste vy jediný teda, kdo by to měl udělat. Samozřejmě asi, že by byli nějaký další jako lidi za náma, ale my jsme byli první na řadě a bylo to, jako bylo to samozřejmě psychicky strašně náročný, ale všichni nadšeně s tím souhlasili z našeho okolí, i naši neúplně moji třeba nejmladší rodiče, že jo, což pro ně to není úplně legrační, no a prostě stalo se a já si myslím, že asi nebejt jiníka, takže prostě abych se z toho koronaviru zbláznil, jako, že takhle jsem opravdu já od března vlastně do teďka chodím každý den na dvouhodinové procházky, takže můj ošetřující lékař říká, pane Kalino, jen tak dál, vy máte srdce jako zvon a já říkám, no, protože máme hod malýho sviště.
Takže jak jinak? Děkuji pěkně za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Mějte se hezky,
nashledanou.